Pagājušajā gadā valsts sāka apmaksāt C hepatīta ārstēšanās kursu pilnā apmērā un pacientiem sāka piedāvāt divas jaunas terapijas. Jaunās zāles gan nepienācās visiem. Latvijā sastopami četri vīrusi genotipi jeb slimības klasifikācijas. Tās un citus aspektus ārstu konsīlijas ņem vērā pirms lemj par terapijas nozīmēšanu vai atteikumu, kādu pagājušajā gadā saņēma Alisa, kuras vārds ir mainīts. Fragments no sarunas.
Ārstu teica, nu, kad šobrīd nu, nekādīgi nevar palīdzēt. Jā, nu, vismaz tā sistēma šobrīd ir tāda, jā, kad ar maniem rezultātiem es palieku tādā gaidīšanas stadijā. Pirmais brīdis, kad teica, ka ar gadu terapijas turpināt nevaru, un jauniem medikamentus ir tik dārgi, un viņas kompensācija pagaidām vismaz cerību nav. Tad, protams, pirmā diena jau paiet asarās. Tad jā, tad ir tā liekas, saka, Dievs, nu, taču strādājošs cilvēks, nu, ka tu vēl vari visu tā kā uz priekšu, un cik tu gribi gaidīt. Man arī nav nekas, ko es īpaši varētu, tā teikt, ne īpaši un ko pārdot, vai nu, tik lielu ienākumu mēnesī, ka varētu tur paņemt kredītu un maksāt, nu.
Veselības ministrija paudusi apņēmību izārstēt visus pacientus. Ja 2015. Gadā šim mērķim bija atvēlēti aptuveni 2 miljoni eiro, tad pagājušajā gadā jau 6,6 miljoni un šogad 10,5 miljoni eiro. Pamazām plānots atteikties no vecās terapijas, kas palīdz tikai katram otrajam pacientam un mēdz radīt smagas blaknes. Tā vietā modernās un dārgās zāles palīdz 95% gadījumu. Infektoloģijas centra ārste Ieva Tolmane saka, Pasaules veselības organizācija noteikusi mērķi attīstītajās valstīs līdz 2030. Gadam hepatīta vīrusa izplatību samazināt par 80%. Latvijā viena gada laikā tad būtu jāārstē ap 2000 slimnieku.
Mēs sākam no smagākajiem, tā teikt, tiem, kuriem tas process ir tālāk aizgājis. Mēs jau šogad plānojam ārstēt 760 pacientus, kas ir milzīgs solis uz priekšu. Pasaules veselības organizācija ir ļoti skaidri nospraudus mērķus, un mēs esam arī sadarbībā ar viņiem aprēķinājuši, cik tam mums būtu pacienti gadā jāārstē, lai mēs līdz tam 2030. Gadam jau līdz minimumam samazinātu tos inficētos. Jautājums ir, vai to Veselības ministrija finansēs. Jo, ja mēs skāpsim soli atpakaļ un ārstēsim mazāk, tās C hepatīts turpinās izplatīties, un tad mēs no vienu galu ārstējam, no otru galu turpina inficēties cilvēki. Ja.
Atbildīgā ministrija cer, ka finansējumu izdosies palielināt iespējams līdz 13 miljoniem jau nākamgad. Šogad šāds lieciens bijis iespējams tāpēc, ka nozares budžets audzis uz valsts budžeta deficīta rēķina, saka ministrijas pārstāve Jana Feldmane.
Pieprasot šos te papildus finansējumu, esam ņēmuši vērā tieši speciālistu prognozi, cik lielam pacientu skaitam tieši neatliekam tā ārstēšana būtu nepieciešama. Tad šobrīd jau 800 pacienti ir tā kā jau, nu, izņēmuši tās zāles, jau uzsākuši ārstēšanu, tas ir, nu, diezgan liels skaits.
C hepatīta pacientu apvienībā norāda 800 pacienti pret tiem tūkstošiem, kas paliek bez medikamentiem, nav daudz, un apvienība aizvien saņemot pacientu sūdzības. Tās vadītājs Kristaps Kaugurs cer, ka mediķi pilnvērtīgāk izmantos pirms gada izveidoto elektronisko pacientu uzskaites reģistru, kas ļauj izsekot cilvēku ārstēšanās kursam, jo pašlaik reģistrā atzīmēti vien nedaudz virs 2000 unikālo pacientu, kas paši vērsušies pie ārsta hepatologa. Kad reģistrs būs pilnvērtīgs, iespējams pieaugot finansējumam, tuvākajos gados ārsti varētu sazināties arī ar tiem pacientiem, kam vīruss ir vieglākā agresivitātes stadijā. Citādi daļa iepērklētākas zāles no Ukrainas, Ēģiptes un citām trešajām valstīm samaksāt par terapiju Latvijā reti, kurš var atļauties, izmaksas mērāmas 10 000 eiro.
Pacienti turpina meklēt savas alternatīvas, nu, ja tu iesaistās strīpas, un tev šobrīd tu neredz vai neusticies, ka tu sagaidīsi to savu kārtu, tad cilvēki meklē alternatīvas zāļu saņemšanas avotus. Mums ir milzīgs uzkrāta bagāža ar šiem pacientiem, un cilvēki nāk pa jaunu, iepriekš nesod šajā reģistrā. Taisnības labad, mums jāsaka, mums iepriekš nav bijusi īsta uzskaita, un mēs nezinājām nevienā mirklī, cik daudz mums īsti tie pacienti ir. Tie ir izrādījies daudz vairāk nekā uzsākot šo pilotu projektu iepriekšējā ministra laikā.
Slimību profilakses un kontroles centra jaunākās aplēses par situāciju 2011. Gadā liecina, ka ar šo vīrusu sirgst aptuveni 40 tūkstoši iedzīvotāji. Tā kā katru gadu Latvijā atklāj vairāk nekā 600 jaunu inficēšanās gadījumu, faktiski C hepatīta pacientu skaits pašlaik varētu pārsniegt 45 tūkstošus. Vita Anstrete, Latvijas Radio.